มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องคริสเตียนครับวันนี้จะเป็นการเริ่มต้นศึกษาพระธรรมสดุดีมีทั้งหมด150บทครับก่อนที่จะมาดูกันถึงรายละเอียดตั้งแต่บทที่1ข้อ1เป็นต้นไปนั้นขอถือโอกาสนี้ครับได้พูดถึงพระธรรมสดุดีเป็นการพูดเกี่ยวกับคำนำก่อนที่เราจะศึกษาอย่างละเอียดต่อไปครับคำนำชื่อหนังสือสดุดีครับชื่อสดุดีถ้าเป็นชื่อในภาษาฮิบรูแปลว่าสรรเสริญหรือหนังสือแห่งการสรรเสริญชื่อในภาษากรีกเล็งถึงเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบชื่อในภาษาอังกฤษได้มาจากภาษากรีกหมายถึงหนังสือแห่งการนมัสการเป็นหนังสือเพลงนมัสการในพระวิหารนี่เกี่ยวกับชื่อหนังสือสดุดีนะครับผู้เขียนพระธรรมสดุดีก็มีหลายคนคนหนึ่งก็หนึ่งบทบ้างหรือหลายบทบ้างมีหนังสือบทสดุดีถึง73บทที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับกษัตริย์ดาวิดผู้ทรงเป็นผู้เขียนสดุดีไพเราะของอิสราเอลในพระธรรมกิจการบทที่4ข้อ25ถือว่ากษัตริย์ดาวิดเขียนสดุดี2และฮิบรูบทที่4ถึง7นะครับก็ถือว่าพระองค์ทรงเขียนสดุดีบทที่95กษัตริย์ดาวิดยังอาจจะเป็นผู้เขียนสดุดีลูกกำพร้าบางบทอีกด้วยพระองค์ได้รับการเตรียมมาเฉพาะเพื่อจะเขียนบทเพลงเหล่านี้จากทั้งประสบการณ์และความสามารถพิเศษพระองค์จัดเรียบเรียงสดุดีที่มีอยู่ในสมัยของพระองค์เพื่อใช้ในพระวิหารผู้เขียนคนอื่นๆนะครับได้แก่โมเสสเขียน1บทคือสดุดีบทที่90กษัตริย์โซโลมอนเขียน2บทบุตรของโคราเขียน11บทอาสาบเขียน12บทเฮมานเขียน1บทคือสดุดีบทที่88เอธานเขียน1บทคือสดุดีบทที่89เฮเซคียาเขียน10บทมีสดุดีลูกกำพร้า39บทกษัตริย์ดาวิดอาจจะเขียนสดุดีเหล่านี้บ้างหรือว่าบางบทนะครับสดุดีทั้งหมดมี150บทนี่ก็เป็นผู้เขียนนะครับบางคนก็เขียน1บทบางคนก็หลายบทแต่ที่เขียนกันมากที่สุดก็คือกษัตริย์ดาวิดมีถึง73บทจาก150บทครับเนื้อหาหลักของพระธรรมสดุดีนะครับก็คือพระคริสต์หรือว่าพระเมสสิยาเด่นตลอดหนังสือสดุดีจอมกษัตริย์และแผ่นดินของพระองค์เป็นบทเพลงประจำสดุดีครับนี่คือเนื้อหาหลักคำสำคัญของหนังสือสดุดีครับคำสำคัญในสดุดีก็คือฮาเลลูยาฮาเลลูยาเนี่ยหมายถึงสรรเสริญพระเจ้าวลีฮาเลลูยาได้กลายเป็นสำนวนของคริสเตียนแต่เป็นสำนวนที่ควรจะทำให้อารมณ์พองโตขึ้นนะครับถ้าจะให้ได้อารมณ์นะครับคืออารมณ์พองโตขึ้นเป็นสำนวนที่คริสเตียนใช้ฮาเลลูยาต้องพูดอย่างนี้ครับบอกว่าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้านี่คือคำสำคัญบทสดุดีที่สำคัญครับผมถือว่าสดุดีบทที่50และบทที่150เป็นบทสดุดีที่สำคัญสดุดีบทที่50เป็นบทของอาสาฟเป็นผู้เขียนบอกเรามากกว่าสดุดีบทอื่นนะครับส่วนสดุดีบทที่150เป็นบทร้องรับฮาเลลูยาซึ่งคำว่าฮาเลลูยาปรากฏ13ครั้งในเพียง6ข้อสั้นๆสรุปหนังสือสดุดีและสามารถถือว่าเป็นการร้องรับสำหรับสดุดีอื่นๆทั้งหมดนะครับคือคำว่าฮาเลลูยาหนังสือสดุดีบันทึกถึงการอุทิศตัวที่ลึกซึ้งครับความรู้สึกที่รุนแรงอารมณ์ที่สูงส่งและความหดหู่ใจอย่างมากมายบทสดุดีเหล่านี้เล่นบนคีย์บอร์ดของวิญญาณมนุษย์โดยไม่หยุดยั้งผู้ตามตรงแล้วรู้สึกว่าเป็นอารมณ์ที่ตื้นตันไปหมดเมื่อเราอ่านหนังสื อัศจรรย์เล่มนี้หนังสือสดุดีอยู่ตรงกลางในพระคัมภีร์พอดีครับสดุดีบทที่119อยู่กลางพระคัมภีร์เลยสดุดีบทที่119เนี่ยยกย่องพระคำของพระเจ้าครับหนังสือสดุดีเป็นพระพรของคนมากมายมาทุกยุคทุกสมัยเมื่อผมป่วยจะป่วยในบ้านหรือว่านอนในโรงพยาบาลก็แล้วแต่ครับหรือมีปัญหาบางอย่างมันกดดันในความคิดหรือจิตใจก็จะอ่านหนังสือสดุดีสดุดีเป็นพระพรต่อจิตใจและชีวิตของผมและของอีกหลายคนครับเป็นที่ชัดเจนว่าตลอดทุกยุคทุกสมัยหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างนี้ครับธรรมิกชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งคือท่านเอ็มบรอสได้บอกว่าสดุดีเป็นเสียงของคริสตจักรท่านออกัสตินบอกว่าสดุดีเป็นสุดยอดของพระคัมภีร์ทั้งหมดท่านมาร์ตินลูเทอร์บอกว่าสดุดีเป็นหนังสือเล่มเล็กสำหรับธรรมิกชนทุกคนท่านจอห์นคาร์วินบอกว่าสดุดีเป็นโครงร่างของทุกส่วนของจิตวิญญาณครับนี่คือคำพูดของธรรมิกชนที่ยิ่งใหญ่หลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็มบรอสออกัสตินมาร์ตินลูเทอร์จอห์นคาร์วินซึ่งใครได้เรียนในโรงเรียนพระคัมภีร์นะครับหรือว่าศึกษาประวัติคริสตจักรเนี่ยก็จะคุ้นชื่อของบุคคลเหล่านี้ซึ่งเป็นธรรมิกชนที่ยิ่งใหญ่มีคนหนึ่งบอกครับมีประสบการณ์ทางจิตใจ126อย่างในสดุดีผมไม่ทราบว่าเขาได้ตัวเลขนี้มาอย่างไรครับแต่ผมรู้ว่าในหนังสือสดุดีบันทึกอารมณ์ไว้ทุกอย่างนะครับอารมณ์ของมนุษย์ไว้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความหดหู่ใจอย่างแท้จริงหรือว่าอารมณ์ที่ร่าเริงยินดีอย่างเต็มที่กับความรู้สึกที่รุนแรงต่างๆและพูดถึงการอุทิศตัวที่ลึกซึ้งเป็นหนังสือเล่มเดียวซึ่งมีประสบการณ์ทุกอย่างของคนเราสดุดีมีเสียงดนตรีทางจิตใจครบทุกชนิดทุกความคิดทุกแรงดลใจทุกอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นได้ในชีวิตได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้นั่นคือเหตุผลที่ว่าหนังสือสดุดีมักจะพูดกับใจของเราและได้รับการตอบสนองจากใจเมื่อเราอ่านเสมอครับท่านฮุกเกอร์ได้พูดถึงหนังสือสดุดีว่าสดุดีเป็นสุดยอดและดอกไม้ของทุกสิ่งที่เป็นประโยชน์ในหนังสือเล่มอื่นมีคนบอกว่าสดุดีบอกล่วงหน้าถึงสิ่งที่ผมจะทำจะทนทุกข์และจะพูดมีคนเรียกหนังสือสดุดีว่าเพลงนมัสการที่ใช้ได้ตลอดกาลสดุดีเป็นเสียงร้องจากหัวใจนับพันดวงของคริสตจักรความสำคัญของพระธรรมสดุดีที่มีต่อชีวิตของคนของพระเจ้ายืนยันถึงความเป็นสากลของหนังสือสดุดีแม้ว่าจะมีความสำคัญเป็นพิเศษเฉพาะสำหรับคนยิวก็ตามนะครับสดุดีแสดงออกถึงความรู้สึกลึกของหัวใจที่เชื่อทุกดวงในทุกยุคทุกสมัยหนังสือสดุดีกับเต็มไปด้วยพระคริสต์มีภาคของพระองค์ในสดุดีสมบูรณ์กว่าในพระกิตติคุณพระกิตติคุณบอกเราว่าพระองค์เสด็จไปอธิษฐานบนภูเขาแต่หนังสือสดุดีบอกเราถึงคำอธิษฐานของพระองค์นี่คือบอกได้สมบูรณ์กว่าในพระกิตติคุณซะเองนะครับหนังสือพระกิตติคุณบอกเราว่าพระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนแต่สดุดีบอกเราถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในพระทัยของพระองค์ในขณะที่ถูกตรึงหนังสือพระกิตติคุณบอกเราว่าพระเยซูเสด็จกลับสู่สวรรค์แต่หนังสือสดุดีเริ่มตรงที่พระกิตติคุณสิ้นสุดและบอกเราว่าพระคริสต์ประทับในสวรรค์หนังสือพระกิตติคุณก็คือหนังสือสี่เล่มแรกของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ครับคือมัทธายมาระโกลูกาและยอห์นพระคริสต์หรือว่าพระเมสสิยาห์นั้นเด่นตลอดสดุดีเราจำได้ว่าองค์พระเยซูเมื่อทรงปรากฏหลังจากคืนพระชนตอบสาวกพระองค์ได้ตรัสกับพวกสาวกว่านี่เป็นถ้อยคำของเราซึ่งเราได้บอกไว้แก่ท่านทั้งหลายเมื่อเรายังอยู่กับท่านบรรดาคำที่เขียนไว้ในหมวดธรรมบัญญัติของโมเสสและในหมวดผู้เผยพระวจนะและในหมวดสดุดีกล่าวถึงเรานั้นจำเป็นจะต้องสำเร็จในพระธรรมลูกาบทที่24ข้อ44ครับพระคริสต์คือหัวใจเรื่องของหนังสือสดุดีผมคิดว่าพระองค์คือผู้ที่ได้รับการสรรเสริญในสดุดีทุกบทผมไม่สามารถจะให้เห็นถึงพระองค์ในสดุดีทุกบทแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพระองค์ไม่ได้อยู่ในสดุดีแต่ละบทนะครับมันเพียงแต่หมายความว่า นะครับเราคือผมเนี่ยครับมีความจำกัดที่จะชี้ให้เห็นแม้ว่าทุกบทจะมีพระคริสต์เป็นเป้าหมายของการนมัสการบางบทจะถูกเรียกว่าสดุดีเกี่ยวกับพระเมสสยาสดุดีเหล่านี้บันทึกการประสูติชีวิตการสิ้นพระชนม์การฟื้นคืนพระชนม์สง่าราศีการเป็นปุโรหิตการเป็นกษัตริย์และการเสด็จกลับมาของพระคริสต์มีสดุดีเกี่ยวกับพระเมสสยา16บทซึ่งกล่าวเจาะจงเกี่ยวกับพระคริสต์แต่ตามที่ผมได้บอกนะครับทั้ง150บทเกี่ยวกับพระองค์ทั้งหมดหนังสือสดุดีเป็นทั้งหนังสือเพลงนมัสการและหนังสือของพระคริสต์เกี่ยวกับพระองค์ทั้งหมดเมื่อเราศึกษาความจริงนี้ก็จะชัดเจนมากครับในความหมายที่จำกัดกว่านี้ครับสดุดีกล่าวถึงพระคริสต์ที่เป็นคนของอิสราเอลคือเป็นคนอิสราเอลและอิสราเอลเป็นของพระคริสต์ทั้งสองเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการกบฏของมนุษย์ไม่มีพระพรบนโลกนี้จนกว่าอิสราเอลและพระคริสต์มารวมกันสดุดีเป็นความหมายเป็นความคาดหมายและความหวังสำหรับคนยิวสดุดีเป็นเพลงซึ่งปรับปรุงเพื่อใช้ในการนมัสการนั่นไม่ได้หมายความว่าใช้ไม่ได้ทางจิตวิญญาณและไม่มีความหมายสำหรับเราในทุกวันนี้ไม่ใช่นะครับตรงข้ามครับมีแน่นอนผมคงจะอ่านสดุดีมากกว่าตอนอื่นๆในพระคำของพระเจ้าแต่เราต้องเจาะจงมากหน่อยในการตีความหมายของสดุดีนะครับที่บอกว่าต้องเจาะจงมากหน่อยในการตีความหมายต้องยกตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้กล่าวถึงพระเจ้าในฐานะพระบิดาไม่ได้เรียกธรรมิกชนว่าเป็นบุตรในสดุดีครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์พระบิดาของพระคริสต์แต่ไม่ได้เรียกเป็นพระบิดาของมนุษย์ทั่วไปการสถิตในอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์และความหวังอันได้รับพรของพันธสัญญาใหม่ไม่ได้อยู่ในหนังสือเล่มนี้การไม่ยอมรับสิ่งนี้ทำให้หลายคนตีความหนังสือสดุดีบทที่2เนี่ยผิดพลาดไปสดุดีบทนี้คือบทที่2ไม่ได้กล่าวถึงการรับคริสต์จากไปจากโลกแต่กล่าวถึงการเสด็จมาครั้งที่2ของพระคริสต์เพื่อสถาปนาแผ่นดินของพระองค์และเพื่อครอบครองในเยรูซาเล็มสดุดีแช่งสาปได้รับการวิจารณ์มากที่สุดเพราะว่าเรื่องการแก้แค้นและก็คำอธิษฐานของการพิพากษาในนั้นครับคนก็วิจารณ์กันเยอะอย่างที่ผมบอกนะครับสดุดีนี่มีครบทุกรสชาติของความเป็นมนุษย์ทุกอารมณ์สดุดีแช่งสาปนะครับได้มาจากเวลาสงครามจากคนที่อยู่ในธรรมบัญญัติซึ่งมองหาความยุติธรรมและสันติภาพในโลกเราไม่สามารถมีสันติภาพโดยไม่หยุดความอธรรมและการกบฏนะครับเราไม่สามารถมีสันติภาพโดยไม่ยุติความอธรรมและการกบฏเป็นการชัดเจนครับที่พระเจ้าทำอย่างนั้นพระองค์ทำโดยไม่เกรงกลัวผู้ใดในเวลากำหนดของพระองค์เองพระองค์จะทรงนำการพิพากษามาอย่างโลกในหนังสือพันธสัญญาใหม่คริสเตียนต้องรักศัตรูและมันอาจจะทำให้เราตะลึงเมื่ออ่านคำอธิษฐานในสดุดีซึ่งกล่าวสิ่งที่รุนแรงมากเกี่ยวกับศัตรูครับแต่การพิพากษาก็เพื่อนำความยุติธรรมมาอย่างโลกนี้ยังมีสดุดีที่คาดหมายช่วงเวลาเมื่อปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะมีอำนาจเราไม่มีพื้นฐานทางเหตุผลเพียงพอที่จะกำหนดว่าจะทำอย่างไรหรืออธิษฐานอย่างไรในสภาพเช่นนี้ครับก็เป็นคำวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดนะครับคือสดุดีแช่งสาปก็ยังมีสดุดีรูปแบบอื่นนะครับรวมไปถึงเรื่องการกลับใจใหม่ประวัติศาสตร์ธรรมชาติการเดินทางไปนมัสการการแห่ขึ้นมิชชันนารีการใช้พยัญชนะแต่ละตัวในการนำแต่ละข้อและการสรรเสริญพระคำของพระเจ้าตอนที่เราจะศึกษานี้มั่งคั่งมากเราต้องขุดหาทองและเพชรที่นี่นะครับหนังสือสดุดีไม่ได้จัดเตรียมตามอำเภอใจนะครับน่าสังเกตว่าสดุดีบทที่1จะกล่าวถึงหลักการและจะตามมาด้วยอีกหลายบทที่อธิบายนะครับยกตัวอย่างสดุดีตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่8หนังสือสดุดีจัดเรียงอย่างมีระบบที่จริงครับก็รู้กันมานานแล้วว่าหนังสือสดุดีเนี่ยจัดเรียงเหมือนกับเบญจบรรณของโมเสสเบญจบรรณของโมเสสก็คือหนังสือ5เล่มที่โมเสสได้เขียน5เล่มแรกในพระธรรมภาคพันธสัญญาเดิมนะครับก็คือพระธรรมปฐมกาลโอปยพเลวีนิติการดาวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติตามที่เราจะได้เห็นในโครงสร้างต่อไปเมื่อพูดถึงเรื่องโครงสร้างนะครับตอนที่สดุดีเหมือนปฐมกาลนั้นเห็นง่าย ยกตัวอย่างในตอนปฐมกาลเราจะเห็นคนที่สมบูรณ์แบบอยู่ในสภาพที่ได้รับพรอย่างในพระธรรมสดุดีบทที่1ต่อมาเราเห็นการทำบาปและการกลับคืนสภาพดีของมนุษย์สดุดีบทที่2ให้ภาพของมนุษย์ที่กบฏสดุดีบทที่3คือมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบถูกปฏิเสธสดุดีบทที่4เราเห็นการขัดแย้งระหว่างพงพันธุ์ของหญิงและงูในสดุดีบทที่5เราพบมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบท่ามกลางศัตรูบทที่6เสนอภาพของมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบอยู่ในการที่สอนโดยมีส้นเท้าที่ฟกช้ำบทที่7เราเห็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบอยู่ในหมู่พยานเท็จบทที่8เราเห็นความรอดของมนุษย์มาทางการฟกช้ำของศีรษะบทที่9ถึง15เราเห็นการต่อสู้กับศัตรูและปฏิบัติของพระคริสต์และการช่วยกู้ให้รอดในที่สุดแล้วในบทที่16ถึง41เราเห็นพระคริสต์ท่ามกลางประชากรของพระองค์เพื่อชำระพวกเขาแด่พระเจ้าเราจะได้เห็นทั้งหมดนี้ขณะที่เราศึกษาหนังสือสดุดีครับท่านสเปอร์เจียนบอกว่าหนังสือสดุดีสอนเราในการใช้ปีกและคำพูดมันทำให้เราทั้งบินขึ้นและร้องเพลงนี่เป็นหนังสือที่อาจจะทำให้เราเป็นนกที่บินกระโดดโลดเต้นพร้อมทั้งร้องเพลงด้วยหนังสือเล่มนี้ถูกเรียกว่าเป็นสุดยอดครับเป็นโครงร่างของจิตวิญญาณและยังเป็นส่วนของพระคัมภีร์จากข้อพระคัมภีร์ในพันธสัญญาเดิม219ข้อที่อ้างถึงในพันธสัญญาใหม่นะครับมี116ข้อที่มาจากสดุดีเราจะพบกับเพลงจิตวิญญาณ150บทซึ่งไม่ต้องสงสัยว่าครั้งหนึ่งทุกบทเป็นเพลงที่ขับร้องกันหนังสือสดุดีเป็นหนังสือที่ควรจะทำให้จิตใจของเราร้องเพลงโครงสร้างครับอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นที่ทราบกันมานานว่าหนังสือสดุดีเนี่ยจัดเรียงเหมือนกับหนังสือเบญจบาลของโมเสสคือ5เล่มแรกของพระคัมภีร์ภาพพันธสัญญาเดิมก็มีปฐมกาลอพยพเลวีนิติกันดาวิถีและเฉลยธรรมบัญญัตินะครับโครงสร้างแบ่งเป็น5โครงสร้างนะครับ5โครงสร้างใหญ่แล้วก็มีโครงสร้างย่อยลงมาโครงสร้างใหญ่ที่1ครับตอนปฐมกาลตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่41โครงสร้างแรกนะครับตอนปฐมกาลสดุดีบทที่1ถึง41นะครับมนุษย์อยู่ในสภาพที่ได้รับพรทำบาปและฟื้นคืนสภาพเป็นภาพของมนุษย์บทที่1คือมนุษย์ที่สมบูรณ์อาดัมคนสุดท้ายบทที่2มนุษย์ที่กบฏบทที่3มนุษย์ที่สมบูรณ์ถูกปฏิเสธบทที่4การขัดแย้งระหว่างพงพันธุ์ของหญิงกับงูบทที่5มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบท่ามกลางศัตรูบทที่6มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบท่ามกลางการตีสอนคือส้นเท้าที่ฟกช้ำบทที่7มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบท่ามกลางพยายามเท็จบทที่8การรักษามนุษย์อันเกิดขึ้นผ่านทางมนุษย์ศีรษะที่ฟกช้ำบทที่9ถึง15การขัดแย้งกับศัตรูและปฏิปักษ์ของพระคริสต์การพิพากษาครั้งสุดท้ายบทที่16ถึง41พระคริสต์ท่ามกลางประชากรของพระองค์เพื่อชำระพวกเขาแด่พระเจ้าตอนที่2คือตอนอพยพตั้งแต่บทที่42ถึง72ครับความเสื่อมทรามและความรอดเป็นภาพของอิสราเอลครับบทที่42ถึง49เป็นความเสื่อมทรามของอิสราเอลบทที่50ถึง60ผู้ทายของอิสราเอลบทที่61ถึง72ความรอดของอิสราเอลตอนที่3เลวีนิติสดุดีบทที่73ถึง89ความมืดและรุ่งอรุณภาพพระวิหารพระพลาพระวิหารนิเวศชุมชนในสดุดีเกือบทุกบทตอนที่4กันดาลวิถีสดุดีบทที่90ถึง106อันตรายและการคุ้มครองภาพแผ่นดินโลกและตอนที่5กับตอนเฉลยธรรมบัญญัติสดุดีบทที่107ถึง150ความสมบูรณ์แบบและการสรรเสริญพระคำของพระเจ้าครับครับรายการในวันนี้ครับก็พูดถึงคำนำเกี่ยวกับพระธรรมสดุดีครับวันต่อไปก็จะมาดูกันที่รายละเอียดทุกบททุกข้อครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับThank you.
ชีว